Қадірлі оқушылар, сізге 2023 жылының бірінші ярты жылдығында жазылған тауышлы кітап «Қазан ұтлары» журналының бірінші, екінші, үшінші, дүртінші, бешінші, алтыншы сандарына көзәту тәқдим етебіз. Татар тіліндегі бұл журнал әдәби нәфис һәм иҗтимагый сәяси журнал. Анда әдәби әсәрләр белән бергә тарихи һәм дини язмалар, публицистика, әдәби тәнкыйт мәкаләләре басылып килә. 2023 ел Россиядә укытучылар һәм остазлар йылы уңаеннан Казан утлары журналы редакциясе Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән каләм ияләре һәм мәктәп укучылары арасында сез иң гүзәл кеше икәнсез исемле әдәби бәйге игълан итте. Шул кысаларда түбәндәге әсәрләр тәкъдим ителде. Өшінші санда Ркаил Зәйдулланың «Кани қалды Нишаппур». Дүртінші санда Фағиле Шакированың «Гүлшешекнің яңа тұрмышы» хикәяләре. Бешінші санда Рифе Рахманның «Ғади вақланма» есімлі. Ә алтыншы санда Асия Юнысованың «Сылуқай» бәйәннәре дүния күрді. Журналыбыз Идел буйы Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган фәнни язмаларны бастыруны 1-нче, 5-нче саннарда дәвам итте. Журналыбызның 3-нче санына Агыйдел журналыннан иҗатташ дусларыбыз кунакка килде. Менә алар: Хәсән Назар, Гүзәл Ситтиқова, Кадим Аралыбай, Гөлфия Юнысова, Әхмәт Үтәбай, Гөлнур Яқупова, Салават Әбүзәр, Йомабикә Ильясова, Таңсылу Карамышева, Лилия Сохмар, Хисматулла Юлдашев, Тамара Искәндәрия, Айсылу Гарифуллина, Зөлфия Ханнанова, Галия Кәлимуллина, Гөлназ Кытыева, Лариса Абдуллина. Беренче, икенче, өченче саннарда Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән үткәрелгән әдәби әсәрләр бәйгесендә җиңеп чыккан Фирдүс Гыматдиновның «Урда ханы үзбәк» романын укый аласыз. Шулай ук Марат Әмирхановның «Яугирә» романы 4-нче санда, Хисаметдин Исмагыйловның «Таш түккән сихри бажра» романы 5-нче санда тәкъдим ителә. Шигырь яратучылар исә шагыйрьләребез Флёра Гыззатуллина, Фирүзә Җамалетдинова, Сания Әхмәтҗанова, Флёра Низамова, Вазих Фатыховларның поэзиясы белән танша ала. Фән рубриксында академик Дания Захидуллина Татарстаннан читтә яшәүче татар галимнәре һәм танылган кешеләр белән таныштыруны дәвам итә. 1-нче, 2-нче һәм 4-нче саннарда.